Yoshua 6. bob. Egamiz Yoshuaga shunday dedi: "Mana, Yeriho shahrini shohiy sipohlari bilan birga sening qo'lingga berdim. Shahar atrofini barcha jangchilar bilan bir marta aylan. 6 kun shunday qilasan. 7ta ruhoniy ahd sandig'ining oldida yursin. Ularning qo'lida qo'chqor shoxidan qilingan bittadan burg'u bo'lsin. 7-chi kuni shahar atrofini 7 marta aylaninglar. Ruhoniylar burg'uni chalib yurishsin. O'sha kuni burg'ularning uzoq chalinganini eshitishi bilanoq hamma bor ovozi bilan baqirsin. Shunda shaharning devorlari qulaydi. Hamma shaharga hujum qilib, to'g'ri kirib boraveradi." Yoshua ruhoniylarni chaqirib ularga shunday dedi: "Ahd sandig'ini ko'taringlar. 7-tangiz esa bittadan burg'u olib, egamizning ahd sandig'i oldida yuring. Odamlarga esa borib shaharni aylaninglar. Qurollangan jangchilarning hammasi egamizning sandig'i oldida borsin," dedi. Yoshua xalqqa buyurganday, egamiz oldida 7ta ruhoniy burg'ularni chalib borishar, egamizning ahd sandig'i esa ularning orqasidan borardi. Qurollangan kishilar burg'u chalayotgan ruhoniylar oldidan borishdi. Sandiqning orqasidan esa qorovullar bo'linmasi bordi. Burg'ular to'xtamay chalinib turar edi. Yoshua xalqqa shunday degan edi: "Men aytmagunimcha sizlar baqirmang. Ovozingizni chiqarmang. Men sizlarga baqiringlar deb aytgan kundagina baqirasizlar. Egamizning sandig'i shaharni bir marta aylanib keldi." Ular qarorgohga qaytib kelib, tunni o'sha yerda o'tkazishdi. Yoshua ertasiga saharda turdi. Ruhoniylar yana egamizning sandig'ini ko'tarishdi. 7ta burg'uni ko'targan 7 ruhoniy egamiz sandig'ining oldida borishdi. Ular burg'ularni to'xtamay chalishardi. Qurollangan kishilar esa ularning oldida borishardi. Egamizning sandig'i orqasida esa qorovullar bo'linmasi borardi. Burg'ular to'xtamay chalinayotgan edi. 2-chi kuni ham ular shahar atrofini bir marta aylanib, qarorgohga qaytib kelishdi. Ular 6 kun shunday qildilar. 7-chi kuni erta tongda turib, oldingiday shaharning atrofini aylandilar. Faqat o'sha kuni 7 marta aylanishdi. 7-chi marta aylanayotganda ruhoniylar burg'uni chalar ekan, Yoshua odamlarga shunday dedi: "Baqiringlar, chunki egamiz shaharni bizga bergan. Shahar aholisi-yu shahar ichidagi hamma narsa egamizga bag'ishlanib yo'q qilinsin. Faqat Fohisha Rahoba va uning xonadon ahli tirik qoladi. Chunki u biz yuborgan ayg'oqchilarni yashirgan edi. Sizlar esa egamizga bag'ishlangan narsalarning hech biriga yaqinlashmang. Tag'in o'sha narsalarni olib, o'zingizni halok qilmang. Isroil xalqining qarorgohiga kulfat keltirmang. Qarorgoh vayron bo'lmasin. Chunki barcha oltin, kumush, hamma bronza va temirdan yasalgan idishlar egamizga bag'ishlangandir. Ular egamizning xazinasiga keltirilsin." Ruhoniylar burg'ularni chaldilar. Xalq burg'u tovushini eshitishi bilanoq baland ovoz bilan baqirgan edi, butun shahar devorlari qulab tushdi. Isroil jangchilari turgan joylardan to'g'ri shaharga kirib, unga hujum qilishdi. Isroil jangchilari shaharni qo'lga kiritishdi. Ular shahardagi hammani, erkak u ayollarni, yosh u qarilarni, mol qo'y, eshaklarni, butun jonzotni qirib tashladilar. Yoshua o'sha yerni tekshirib kelgan 2 kishiga aytdi: "Fohishaning uyiga boringlar. Ichgan ontingizga amal qilib, u bilan uydagilarining hammasini olib chiqing. Ayg'oqchilik qilgan kishilar borib, Rahobani, uning ota-onasini, aka-ukalarini, hamma qarindoshlarini shahardan olib chiqib, ularni Isroil qarorgohining yoniga, xavfsiz joyga keltirdilar. Isroil jangchilari shaharni uning ichidagi bor narsasi bilan yondirib tashladilar. Faqat oltin, kumush, bronza va temirdan yasalgan idishlarni egamizning uyi xazinasiga keltirdilar. Fohisha Rahoba va uning hamma qarindoshlarini Yoshua saqlab qoldi. Chunki Yoshua Yerixoni tekshirib kelish uchun yuborgan ayg'oqchilarni u yashirgan edi. Uning xonadoni o'shandan beri Isroilda yashaydi. Keyin Yoshua qasam ichib quyidagilarni aytdi. Yerixo shahrini qayta qurmoqchi bo'lgan odam egamiz oldida la'nati bo'lsin. U o'z to'ng'ich o'g'lining joni evaziga shahar poydevorin yotqizar. Kenja o'g'lining joni evaziga darvozalar o'rnatar. Egamiz Yoshua bilan birga edi. Yoshuaning shuhrati butun yurtga yoyildi.